Česká multikina, to je název studentské práce Filipa Bednáře. Jeho pořad, který vám nyní v našem vysílání nabízíme, vznikl na katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Jako já říkám, žádný měšec není bezedný a musí být někde alespoň nějaká vidina.
Bude to krušný? Už teď se objevují zprávy o tom, kolik který velký hráč na trhu si nasekal dluhů, aby, řekněme, přečkal těch několik měsíců, a teď se ukazuje, že to nebude několik měsíců, ale pravděpodobně rok nebo dva.
Ano, velmi pravděpodobně se to promítne do vlastnických struktur některých jako těch velkých společností, a to neznamená, že skončí jako kinokultura a kinoprůmysl.
V lednu začínají tikat ekonomické hodiny, protože pak naši vlastníci najednou budou postavit před otázku, hele, tady v dubnu dojdou peníze, co budeme dělat?
Koronavirová pandemie zasáhla řadu provozů, včetně kin a multikin. V současnosti se tak filmy kvůli vládním opatřením nepromítají. Diváci jsou tedy místo kin odkázáni na streamovací platformy. Samotná multikina ale v Česku fungují přes 20 let. Jaká je jejich historie, jak fungují a přežijí současnou krizi? Rozhlasový dokument České multikino.
John Mason, British national, incarcerated on Alcatraz in 1962, escaped in 63.
Akční film Skála byl jeden z těch, které se v roce 1996 promítali v novém multikině Galaxie na pražských Hájích. Osmisálový multiplex byl prvním podobným provozem v České republice a vstupoval na trh v době, kdy návštěvnost kin setrvale klesala. Jedním ze zakladatelů kina Galaxie byl i pedagog FAMU a programový ředitel společnosti Cinemart Aleš Danielis.
Ten dům byl vlastně rozestavěný, ale vzhledem k proměně po sametové revoluci to jako zůstalo. To měl by jakýsi kulturní centrum, ale jako nic tam vlastně nefungovalo, s výjimkou kina. Pak přišel prostě nějaký nápad, že vlastně by se použil ten prostor rozestavěný k tomu, aby se tedy dodělalo víc sálu a aby se udělal multiplex. Byl to multiplex vlastně jakoby neideální, byla to rekonstrukce prostoru s tím, že my jsme chtěli, aby to mělo oficiální statut multiplexu, to znamená, potřebovali jsme mít 8 sálů, protože samozřejmě někdy se uvádějí menší, ale v těch oficiálních statistikách je teda 8 sálů. A to kino vlastně na jižním městě, na kraji Prahy, se rozjelo velice úspěšně a je to až neuvěřitelné, ale v roce následujícím, to znamená v roce 1997, dělalo vlastně okolo 12% celkového obratu kin v České republice. Mezitím ovšem pochopitelně se hledaly různé varianty a připravovalo se jaksi podmínky pro rozjezd plnohodnotného charakteru. Je pravda, že situaci v České republice sondovala celá řada v té době renomovaných společností, ale podmínky, které tady byly, nebyly příliš vyhovující a příliš vstupenka do kina tenkrát byla poměrně levná. Prostě ty ekonomické kalkulace těmhle profi firmám příliš nevycházely. A tak nakonec první multiplex, který měl skutečně parametry multiplexu, byl postaven nově a je to vlastně taky, dá se říct, dnes nejdéle fungující multiplex v České republice, je teda Olympia.
14-sálové multikino Olympia otevřela ve stejnojmenném obchodním centru společnost Star Century. Velkoryse pojatý multiplex přivítal první diváky na podzim roku 1999. Jedním z tehdejších návštěvníků byl i filmový vědec Radomír Douglas Kokeš.
A první byl určitě Matrix a do teďka si pamatuju, že vlastně tam bylo to jako plátno v té Olympii vlastně a to plátno bylo jako obrovské, ale pro mě ta intenzivní zkušenost s tím multikinem nespočívala v tom plátně, ale v tom zvuku. Protože jestli jsme jako plátna znali, jako že letní kina měla poměrně velká plátna, Skala měla velké plátno, ale ten zvuk, to byl naprosto jako unikátní zkušenost. A já se nějak zvlášť nespecializuju na zvuk a nikdy mu nevěnuju tak velkou pozornost, ale doteďka si pamatuju ten moment, kdy přijelo to metro za mnou. A to byl vlastně pro mě jako naprosto jako inovativní zkušenost s tím médiem. Najednou ten zvuk šel spoza mě, že jsem slyšel metr za sebou, ono projelo kolem mě jako dopředu. A to byl pro mě jako naprosto vlastně zlomový moment jako vnímání možností toho média. Takže to byl Matrix 99. No.
Ředitelem Olympie se ještě před otevřením stal David Horáček. Ten je dnes spolumajitelem sítě Premier Cinemas.
A já jsem měl potřebu se vrátit do Brna, tak jsem se díval, jaké jsou inzerády, jaké jsou možnosti, a v novinách jsem objevil inzerát, že jihoafrická společnost, která v jižní Africe provozuje multikina, hledá pro svoje nově otevírané multikino v Brně pracovníky, tak jsem se tam přihlásil. Ta firma provozovala nějakých, teďka nevím, 25, možná 30 multikin v Jihoafrické republice a měla zájem jít do Evropy. Vlastně můj první pracovní den, to byla neděle, to jsem sedl do letadla a letěl jsem do Dublinu, kde tady tahle ta firma měla první svoje otevřené evropské multikino. To bylo nějaký 14-sálový komplex v rámci obchodního centra. Předtím odletem do toho Dublinu jsem se byl v tom Brně podívat, kde to multikino vlastně má stát. Tehdy, když se jelo z Brna na Bratislavu, tak v té zatáčce těch dálnic byla IKEA a obchodní centrum Tesco a kus zatím v polích tam stála nejdřív hypermarket a vedle tam byla nějaká stavba. A už tam bylo takové venkovní parkoviště, tam jsem zajel, zaparkoval, sledoval zpovzdálí tu dokončující se stavbu, která měla být za měsíc otevřený, a říkal jsem si, tak nevím, to jsem možná udělal osudovou chybu, sem takhle daleko od Brna přece nemůže nikdo přijet ani nakupovat, natož aby sem někdo jezdil do kina. A tak jak jsem byl na tom školení v tom Dublinu, spoustu věcí jsem se samozřejmě dozvěděl, moji tehdejší už také vybraní kolegové byli v Brně a připravovali postupně to otevření toho kina. Každý den jsem si s nima telefonoval a oni se mě ptali, jak v tom Dublinu děláte, nebo dělají tady tohleto, a jak, a co tam mají tohle, a kde visí takováhle cedule, a jak to, a já jsem tam všechno zjišťoval a v podstatě online jsem jim tady tyhle ty informace předával. Takže to byly začátky.
Tak ono to bylo jako jiné, protože tam prostě bylo těch chudí pokladen, jo, byl tam jako, bylo to ten americký design, že vlastně to mělo takovou sjednocenou barvu, všude byly ty koberce na těch zdech, a všude byly ty koberce s těmi logy Kinaster Century a ty pokladny a všude ten popcorn, a působilo to jako z amerického filmu. Že? Architektonicky ten samotný průchod do toho kina byl formou atrakce, a která se odlišovala od těch kin, které tehdy, jak vypadaly v Brně, všude byla vlastně ta pokladna, a pak nějaká ulička, předsálí, plakáty a všechno tam bylo hlavně dřevo a bílý zdi.
Řeknu vám jeden detail. My jsme potřebovali, neměli jsme tehdy jako nově etablovaná firma zřízený bankovní účet, nicméně jsme potřebovali už mít nějaký peníze, protože jsme museli platit různé náklady v těch dnech a týdnech před tím otevření kina. A tak oni mě v tom Dublinu, když jsem odjížděl zpátky, z tržeb vzali ekvivalent v irských librách asi 500 000 korun, který mě takhle někdo dal takový zmuchlený peníze v také velké obálce a říkal, tohle to je váš základ, nějak si to tam vyměníte potom v Brně a tohle to jako používejte jako peníze. Měli samozřejmě obrovskou důvěru náš celý tým, ale doplňuje to jenom ten obraz takové jakési punkovosti.
Nástup multikin v Česku zaznamenal u diváků úspěch a pomohl ukončit trend poklesu návštěvnosti filmových představení. Multiplexů a jejich provozovatelů tak postupně přibývalo. Zatímco v roce 1999 se multikina podílela na tržbách ze vstupenek 16%, o 10 let později už to bylo podle statistik Unie filmových distributorů téměř 80%. Jak ale na nástup multiplexů reagovala klasická jednosálová kina?
No, tak jako základní problém samozřejmě spočíval v tom, že pokud jsme se pohybovali v tom systému drahých analogických filmových kopií, tak ten počet kopií nebyl tak velký. Tak jak rostly multikina, tak je pravda, že multikina jakoby na sebe strhávali tu pozornost, protože měli největší návštěvnost. Ty kopie se tam držely poměrně dlouho a jednosálový kina byly velmi často odkázaný na to, aby na ty filmy čekali.
Představitelé třeba těch jednosálových kin, že dívali se na to, do jaké míry tady ta nová věc bude potom do budoucna jejich konkurentem. Mnozí se snažili, když zjistili takové ty komerční principy, na základě kterých to multikino funguje, snažili se je kopírovat, což je cesta do záhuby. A tady to jednosálové kino, když se tam otevře to multikino, musí udělat takový, nazval bych to, úkrok stranou, změnit svoji dramaturgii, přitáhnout k sobě příznivce artovějších filmů, začít dělat různé speciální pořady a nemá smysl konkurovat tomu multikinu jeho vlastními zbraněmi. Je potřeba, aby si to existující, třeba jednosálové kino, našlo svoji parketu. Ti, kteří to pochopili, říkám, fungují do dneška, ti, kteří ne, to už tady bohužel pro ně dávno nejsou.
Na druhé straně zde ale začaly být společnosti, které začaly nabízet alternativu. To znamená, že oni hráli filmy, které se prostě v těch multikinech nehrály, a začalo se to vyvíjet naprosto logicky, protože prostě ve chvíli, kdy mám člověka, který chodí na muziku, tak jako je mu naprosto logický, že půjde jinam na filharmonii, jinam na dechovku a jinam na Ondráčkovou. Že to většinou bývá, že ty prostory mají nějaký specifikum. A to kina dřív neměli vůbec.
Multiplexy přinesly do Česka i další prvek. Popcorn.
Přijel jsem do toho Dublinu, pamatuju si, rovnou jsem jel do toho kina z letiště a přinesli mě litrovou Coca-Colu v kelímku a obří kotel popcornu, asi 5-litrový. Jsem v životě takovou obrovskou porci neviděl. Jsem si říkal, litr koly, to nemůže nikdo vypít v průběhu toho představení. A tady ten kýbl toho popcornu, to je strašná porce. To jako u nás musíme prodávat nějaký 0,2, 0,3 litru, když budeme něco takového prodávat, protože jinak tohle to je jako neprodejní. Skočím do dnešní doby, samozřejmě, že se takové porce prodávají bez mrknutí oka, zákazníci je bez mrknutí oka kupují, ale tehdy to bylo, říkám to proto, abychom viděli, že to bylo nějaký úplně jiný svět, než na který my jsme tehdy zkrátka byli zvyklí.
Popcorn bývá v multiplexech prodáván společně s dalším občerstvením se značně vysokými maržemi. Často tak není problém utratit na baru multiky na více peněz než za samotné vstupenky. Občerstvení v multikinech komentují Aleš Danielis a ředitel sítě Cinestar Jan Bradáč.
Pravda je, že v současné době marže z občerstvení je výrazně vyšší než marže z kin. Ale upřímně řečeno, to není otázka multiplexu. Jo? Velká část jaksi jednosálových kin se snažila, a já věřím, že tomu tak bude i do budoucnosti, vytvářet i prostor pro setkávání těch lidí. Samozřejmě je, že teda ty velký multiplexy jako stavějí takzvaně na tom popcornu, zatímco některý jiný zcela záměrně a vědomně a hlasně jako oznamují, že oni my popcorn neprodáváme, ale prodávají něco jiného a lidi si to nosejí do toho sálu vlastně stejným způsobem. Ale pravda je, že oni jakoby ty moderní multikina jako jedou na hodně vysokou marži, to znamená, že tyto občerstvení, které tam kupujete, je relativně hodně drahý.
Panuje mezi lidmi několik mýtů o těch multikinech a o tom, jakým způsobem vlastně funguje ekonomicky ten provoz. A jeden ze základních mýtů, který vlastně jako lidé mají s ní spojený, že ta všeobjímající konzumace, kterou vlastně máte sebou neustále, buď kolem sebe procházíte kolem baru, kde to na vás útočí, kupte si tady něco a běžte s tím do sálu a jeste to během projekce, tak a symbolizuje to samozřejmě logicky ten popcorn, tak to vyvolává jakoby ten dojem, že vlastně to kino vydělává především na tom prodeji toho zboží. Lze jasně na číslech ukázat, že podíl toho, co dělá příjem do kasy kinu z prodeje vstupeného a pak to přidružené občerstvení, že to popcorn, nachos nebo něco jiného, tak tam je, když to dělá to kino dobře, tak je tam ten poměr tak 70-30 ve prospěch vstupenky. Mluvíme-li o českém trhu, tak říkám, že se prostě není schopen ten provozovatel dostat na třetinu svých příjmů v průměru. A to je do zásadní ještě z jednoho důvodu, který bych řekl, je ještě důležitější. Že za těch 20 let skutečně došlo ke posunu té konzumace té filmové zábavy tak daleko, že až polovina diváků do toho kina bez té konzumace vůbec nepřijde. Takže ten business plán je film klíč, ale ten prodej toho zboží a jeho konzumace je nedílnou součástí toho zážitku.
V Česku dnes provozují multikina čtyři společnosti. Cinema City, Cinestar, Premier Cinemas a Golden Apple Cinema s jediným multiplexem ve Zlíně. Multikina ale musela projít digitalizací. Přeměnu na nový promítací standard pak urychlila premiéra filmu Avatar v roce 2009. Digitalizaci popisují David Horáček a Jan Bradáč.
Film se běžně promítal z 35 mm filmového pásu. A v praxi to znamenalo, že aby se ten film mohl promítat v tom kterém kině, tak ten filmový pás tam musel být přítomen. V dnešní době je ta situace úplně jiná. Na začátku té digitální éry samozřejmě museli se vyměnit všechny promítačky klasické na digitální. V těch začátcích to bylo tak, že přijel film na harddisku v takovém speciálně vystlaném malém kufříku, kde ho to multikino, nebo dneska už v podstatě každé kino, stáhlo na takový centrální svůj server a okamžitě během 2 hodin tak ho mohl poslat dál, zase třeba poštou nebo nějakým messengerem. A potom se ten film promítal a ten kufřík putoval s tím harddiskem do dalších a dalších a dalších kin. Dneska i tady tahle ta operace byla nahrazena přenosem buď přes satelit, anebo zemníma telefonníma linkama, pokud jsou dostatečně vysoké kapacity, kdy distributor zpřístupní přístupové kódy tomu kterému kinu, to si začne tady tenhle ten film downloadovat. Trvá to třeba celou noc tady ten jeden film, ale je to jedno, nikdo u toho nemusí být přítomen, ta operace běží automaticky, až je ten film takový stažen do serveru toho multikina.
U té analogové projekce to byl trochu problém, že tam se prostě do kin prostě vozily ty těžké bedny, která každá vozila celkem 30 kilo a bylo to takové jako hodně obstarožní, ale faktem je, že servis kolem těch strojů a pořízení těch projekčních strojů byla na úplně jiné úrovni, než je dnes. Ty náklady spojené s udržováním těch strojů v chodu je výrazně vyšší, pořizovací cena je výrazně vyšší. A to ty servery, projektory, to se v podstatě bavíte o zařízeních, které mají třeba až 2/3 kratší životnost, než jste byl zvyklý u těch analogových strojů. Pro nadcházející dekádu to bude jako taky celkem slušná výzva, protože budeme řešit, jakým způsobem vlastně zafinancovat obnovu těch digitálních řetězců, protože to fakticky není nic jednoduchého a je to opravdu jako výrazně finančně náročná záležitost. Ale očekávám, že to samozřejmě může mít na tu podobu těch kin jako dost nemalý vliv.
V roce 2020 zasáhla svět pandemie nemoci COVID-19, která vedla k uzavření řady provozů, včetně multiplexů. V Česku pak byla kina v důsledku opatření vlády proti šíření nového typu koronaviru uzavřená ve 2 vlnách na jaře a na podzim. Zůstávají přitom uzavřená i nadále. Jaký bude mít pandemie vliv na provozování kin a multikin? A mohou streamovací platformy v budoucnu nahradit kina? Situaci okomentují všichni respondenti, včetně filmového publicisty webu MovieZone.cz Václava Rybáře.
Bude to krušný? Už teď se objevují zprávy o tom, kolik který velký hráč na trhu si nasekal dluhů, aby, řekněme, přečkal těch několik měsíců a teď se ukazuje, že to nebude několik měsíců, ale pravděpodobně rok nebo dva.
Já jako říkám a stojím si za tím, že snažit se dneska odhadnout, jak to bude vypadat po pandemii, jako snažit se v roce 43 předvídat Marshallův plán. To prostě nejde. Jo? My vůbec netušíme. My nemáme indicie. Ano, velmi pravděpodobně se to promítne do vlastnických struktur některých jako těch velkých společností, a to neznamená, že skončí jako kinokultura, kinoprůmysl. Tak hold ta prázdná místa nakonec zaplní nějaký jiný, mladý nebo dostatečně dravý podnikatel, který si řekne, OK, do kin jsem ještě neinvestoval, tak tady těžím písek, tak co kdybych třeba si koupil síťky? A rozjede se to zas. Jo. Možná.
Neříkám, že ta budoucnost bez kin je nějakým způsobem blíž, ale myslím si, že určitě nás čeká nějaký hubnutí, co se týče počtu multiplexů a možná i ty jejich role v tom distribučním potravním žebříčku. Samozřejmě nemůžou konkurovat s těm streamovacím platformám, který jsou schopný tohle dovést nejen do každého okresního města, ale do každého obýváku. Vidíme to teď u všech studií, hlavně u těch velkých, ať už to jsou Warner Bros. Nebo Disney, že zkrátka ten streaming upřednostňujou. A oni už vlastně nemají kde brát, takže oni opravdu musí čekat na to, až se nad nima zase usměje štěstí a až se ty kina budou moc otevřít. A pak doufat, že ty studia na ně vsadějí, protože vlastně bez těch kin, momentálně jak to je, se už nepodaří zopakovat ty miliardové tržby.
Jestli něco ty VOD platformy podle mě jako saturují nebo na něco navazují, tak tu kontinuitu nevidím mezi kiny a VOD, ale kontinuitu vidím mezi DVD a VOD. Máme tu kinokontinuitu, která je jednoznačně přerušena, ale prostě neznamená to, že je nahrazena, jo, podle mě. Není důvod předpokládat, že ne, my prostě nevíme, co se s ní stane, protože je prostě přerušena. Ale pak máme druhou kontinuitu, a to je home video vlastně tradice. Měla podobu kabelovek, že jo, měla podobu VHSek, a pak přišla DVDčka a přišla VOD. Přišel Netflix, což byla původně DVD půjčovna. To vlastně jako lidi se přesunuli od těch DVDček k těm filmům na VOD, který dneska de facto představují tu též jako strukturu, jakou představoval ty DVDčka.
My se pokoušíme vládě vysvětlit, že nám v podstatě stačí i 20 diváků na jedno představení, jakože když jsme zavírali 11. října, poslední den před uzávěrou, tak všechna česká kina, když jsme sečetli za výsledky za víkend, ten poslední víkend, než jsme zavřeli, tak ta česká kina měla za ty 4 dny celkový průměr jednoho představení asi 14 lidí. Přesto bylo schopno prostě za ten víkend už i s rouškama a už bylo vlastně jako v podstatě, myslím, vyhlášený i nouzový stav, tak jsme stejně byli schopni do těch kin dostat 80 tisíc diváků. To samo o sobě na normální život není, jako to není jako normální číslo, ale já říkám, to je lepší tam těch 80 tisíc diváků mít, než tady za všechna kina mít zavřena a koukat do zdi. Takže tam my argumentujeme, že nám stačí výrazně méně, a hlavně teda zdůrazňujeme tu zásadní věc, která je pro multikina naprosto klíčová, ale pro řadu jednosálovek taky, že prostě chceme umožnit těm divákům konzumaci během projekce, protože bez otevření těch barů se to těm multikinům v podstatě nemá šanci vyplatit a řadě jednosálovek, které mají nějak navázanou projekci na gastroprovoz, tak to vlastně je taky pro ně velký problém. Jako já říkám, žádný měšec není bezedný. A musí být někde alespoň nějaká vidina. Fakticky v lednu začínají tikat ekonomické hodiny, protože pak naši vlastníci najednou budou postavit před otázku, hele, tady v dubnu dojdou peníze, co budeme dělat? V tuhle tu chvíli je cílem těch kin, aby přežila, a potom se můžeme bavit o tom, co bude dál. Ale teď se musíme z toho marazmu hlavně dostat. Tato krize je skutečně jako děsivá.
Společné sledování toho filmu je takovým typickým momentem seznamování často mladých lidí, kteří jinak by měli možná před sebou nějaký ostych nebo možná by měli problém nalézat nějaká společná témata k rozhovoru. Sledování filmu jim umožní sedět v bezprostřední blízkosti vedle sebe velice dlouhou koncentrovanou dobu, 2 hodiny, a během těch 2 hodin načerpat spoustu podnětů k nějaké třeba následnému posezení v kavárně u kávy nebo vína a rozhovoru o tom, co se komu líbilo, nelíbilo, jaký byl ten herec nebo tamta herečka. A tohle to tady funguje celý ty desítky, dneska už přes 100 let, a myslím si, že bude fungovat i do budoucna. Přes všechny Netflixy, přes veškeré pirátství, jo, které bohužel nyní při zavření těch kin jako velice bují, zejména u nás v České republice. Myslím si, že kina nezahynou.
To je o tom, zda lidi přestanou mít potřebu se stýkat a bude jim stačit, když se na sebe budou dívat na počítači, nebo budou mít potřebu se vidět. Pokud nezabijeme prostřednictvím různých opatření a jiných věcí v lidech touhu se vidět a nevybudujeme v nich dlouhodobý strach z toho, že když se někoho jiného dotknu, tak umřu, tak lidi budou chodit do kina, budou chodit do divadel a budou chodit na sport. Pokud v nich vybuduju strach k vzájemnému setkávání a vybuduju v nich pocit, že když budu sedět u počítače a bavit se s holkou u počítače, že to stačí, tak pak je to konec podle mého názoru nejenom kina, ale i ty civilizace, jak jsme ji doposavat znali.
Účinkovali Aleš Danielis, David Horáček, Jan Bradáč, Radomír Douglas Kokeš a Václav Rybář. Autor dokumentu a komentář Filip Bednář. Hudba Nicky N. Fazer a Louis Isák. V dokumentu byla užita ukázka z filmu Matrix a z trailerů k filmům Skála a Avatar. V dokumentu byly dále užity znělky společností Star Century, Premier Cinemas, Cinestar a Netflix. Vedoucí práce Filip Johánek. Dokument byl natočen v listopadu a prosinci roku 2020.